Αδελφοί, καλημέρα και ο Θεός να ευλογεί αυτή την αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους, έτσι, γιατί εμείς έχουμε εκκλησιαστικά έτη. Κλείνουμε προς τα τέλη του Ιουνίου και αρχίζουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Φαίνεται από την προσέλευσή μας. Οπότε αυτό είναι σημαντικό. Θα ήθελα σήμερα το πρωί να σας προσκαλέσω να ανοίξουμε τις Αγίες μας Γραφές στην προς Εβραίους Επιστολή και να δούμε κάποια εδάφια από το τέταρτο κεφάλαιο και έπειτα θα στρέψουμε την προσοχή μας στον Ψαλμό 95. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους Επιστολή κεφάλαιο 4 τα εξής λόγια. Η υπόσχεση ότι θα μπούμε στον τόπο που ετοίμασε ο Θεός για ανάπαυση ισχύει ακόμη. Ας προσέξουμε λοιπόν μήπως κανείς από εσάς βρεθεί απ' έξω. Γιατί και εμείς ακούσαμε τη χαρμόσυνη είδηση, όπως και εκείνη στην έρημο. Εκείνους όμως δεν τους ωφέλησε το ότι άκουσαν αυτή την είδηση, γιατί δεν αποδέχτηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Ενώ εμείς που πιστέψαμε, θα μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, αντίθετα με εκείνους για τους οποίους λέει η Γραφή. «Μες στην οργή μου ορκίστηκα, ποτέ να μην μπουν στη γη της ανάπαυσης που τους ετοίμασα». Και αυτό το είπε, παρόλο που το έργο του Θεού είχε ολοκληρωθεί από τότε που δημιούργησε τον κόσμο. Γιατί κάπου στη Γραφή λέει για την 7η μέρα τα εξής. Και την 7η μέρα σταμάτησε ο Θεός κάθε έργο του και αναπαύτηκε. Και στο σημείο που αναφέραμε, ποτέ δεν θα μπουν στη χώρα της ανάπαυσης που τους ετοίμασα, απομένει λοιπόν ακόμα να μπουν μερικοί στην χώρα της ανάπαυσης και επίσης εκείνοι που άκουσαν τότε τη χαρμόσυνη είδηση δεν μπήκαν σε αυτή εξαιτίας της απιστίας τους. Γι' αυτό και ο Θεός ορίζει πάλι κάποια μέρα που την ονομάζει σήμερα, για την οποία ο Δαβίδ πολλά χρόνια αργότερα είπε, όπως αναφέρει στη Γραφή, «Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μην κλείσετε με πείσμα την καρδιά σας». Αν λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί είχε οδηγήσει εκείνους στον τόπο της ανάπαυσης, δεν θα έκανε λόγο ο Θεός για άλλη μεταγενέστερη μέρα. Επομένως, υπολείπεται κάποια μέρα που θα αναπαυτεί ο λαός του Θεού όπως ο Θεός το Σάββατο. Γιατί αυτός που θα μπει στη γη της επαγγελίας θα αναπαυτεί και ο ίδιος από τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός αναπαύτηκε από τα δικά του. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της απιστίας. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός, πιο κοφτερός και από κάθε δίκοπο σπαθί. Ισχωρεί βαθιά, ως εκεί που χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα, το κόκαλο από το μεδούλι και κρίνει τους διαλογισμούς και τις προθέσεις της καρδιάς. Δεν υπάρχει δημιούργημα στον κόσμο που να μπορεί να κρυφτεί από τον Θεό. Όλα είναι γυμνά και φανερά μπροστά στα μάτια Του. Σε Αυτόν θα δώσουμε λόγο. Όλες οι παραπομπές που ακούσαμε στην επιστολή αυτή έρχονται από τους ψαλμούς και στον ψαλμό 95 βρίσκουμε τα περισσότερα από αυτά τα εδάφια και λίγα από αυτά τα εδάφια θέλω να διαβάσω από τον ψαλμό αυτό. Είναι ένας ψαλμός που έχει γενικό τίτλο «Ας παρουσιαστούμε μπροστά στον Κύριο». Ελάτε, ας δοξολογήσουμε τον Κύριο, ας αλλάξουμε στη σωτηρία μας τον βράχο. Με ευχαριστία ας παρουσιαστούμε μπροστά Του. Ας αλλάξουμε σε Εκείνον με ψαλμούς, γιατί είναι μέγας ο Θεός ο Κύριος και βασιλιάς υπέρτατος πάνω από όλους τους θεούς. Στην εξουσία Του είναι της γης τα θεμέλια και των βουνών οι κορφές δικές Του, δική Του η θάλασσα, Αυτός την έκανε και την ξηρά τα χέρια Του την πλάσα. Ελάτε, ας προσπέσουμε και ας κλείνουμε τα γόνατα σε Αυτόν. Ας γονατίσουμε μπροστά στον Κύριο το Δημιουργό μας, γιατί Αυτός είναι ο Θεός μας και εμείς της έγνοιας του λαός, τα πρόβατα που τα οδηγεί το χέρι Του. Σήμερα δώστε προσοχή, ακούστε τη φωνή Του. Μην κλείσετε με πείσμα την καρδιά σας, λέει ο Κύριος, όπως οι πρόγονοί σας στη Μεριβά, όπως την μέρα της Μασάς στην έρημο, όταν με προκάλεσαν οι πρόγονοί σας, με δοκίμασαν και είδανε τα έργα μου. 40 χρόνια αντιπαθούσα εκείνη τη γενιά και είπα, αυτός είναι λαός με φρόνημα σταθές και δεν γνωρίσανε το θέλημά μου. Έτσι, μέσα στην οργή μου ορκίστηκα. Στη χώρα δεν θα μπουν που τους έδωσα για να αναπαυθούν. Να προσευχηθούμε. Ναι, μα Άγιο Θεό, σε παρακαλούμε, εσύ ευλόγησε τον λόγο σου στις καρδιές μας. Έλεγξέ μας, παρηγόρησέ μας, ενθάρρυνέ μας για να ζήσουμε για τη δική σου τη δόξα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Η σωτηρία μας είναι καθαρά έργο του Θεού. Η ανάπαυσή μας είναι έργο της χάρης Του. Η ζωή μας όμως πρέπει να είναι αποτέλεσμα ενός χαρακτήρα τέτοιου που να ομοιάζει στην σκέψη και τη χαρακτήρα του Θεού και θα φανερώνεται στους ανθρώπους από την στάση της ζωής μας. Δηλαδή από τα έργα μας, από το lifestyle μας, από τα λόγια μας, από την αγάπη και τη συγχώρεση που διακατέχει τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους εντός εκκλησίας, αλλά κυρίως εκτός. Ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής απευθύνεται σε ένα τμήμα χριστιανών που είναι διασκορπισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και γνωρίζουν καλά την Παλαιά τους Διαθήκη. Εμείς όλοι, δόξα τον Θεό, μεγαλωμένοι περισσότεροι από εμάς μέσα σε εκκλησίες, με το Λόγο του Θεού στα χέρια, γνωρίζουμε και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Και η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι ότι ο Λόγος, ο ζωντανός Λόγος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αυτόν για τον οποίον έχει γράψει η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη μας τον παρουσιάζει με κάθε ομορφιά και λαμπρότητα, βρίσκεται εντός μας, δια Πνεύματος Αγίου, και μπροστά μας με τον Άγιο Λόγο του Θεού, για να μπορούμε να ζούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να δοξάζεται ο Θεός Πατέρας. Κανείς από μας δεν βρίσκεται πάνω σε αυτόν εδώ τον πλανήτη με σκοπό να ζήσει όπως ακριβώς έζησε ο Χριστός, γιατί δεν είναι δυνατόν. Ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, είναι ο ενσαρκωθής Θεός, είναι ένα διαφορετικό παράδειγμα για μας. Το παράδειγμα είναι της αγάπης του Θεού, της φροντίδας Του, της χάρης Του, του ελέους Του, της δικαιοσύνης Του και της αλήθειας Του. Για το λόγο αυτό γίνεται για μας η μόνη οδός, η μόνη ζωή, η μόνη δικαιοσύνη. Τα γνωρίζουν αυτά οι άνθρωποι της πρώτης εκκλησίας του Χριστού. Αλλά είναι εξίσου απρόσεκτοι όσο απρόσεκτοι είμαστε κι εμείς. Διαβάσαμε εκεί στην αρχή του τέταρτου κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να περπατούμε, όπως χαρακτηριστικά λέει, με φόβο Θεού. Χρειάζεται η ζωή μας να είναι έτσι δομημένη ώστε μπροστά στον Θεό να υπάρχει ο απαιτούμενος σεβασμός. Υπάρχουν δύο ειδών χριστιανοί. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται υπερβολικά την παρουσία του Θεού τόσο ώστε με σκυμμένο κεφάλι προτιμούν να βρούνε δίωδο, να βρούνε είσοδο χρησιμοποιώντας είτε την επίκληση των Αγίων, είτε της μητέρας του Χριστού, είτε ακόμα κάνοντας μεγάλες πράξεις, τάματα και δωρεές, με σκοπό να εξευμενήσουν έναν Θεό, τον οποίο φοβούνται έως θανάτου. Αυτή είναι η μια πλευρά του νομίσματος. Στην άλλη πλευρά του νομίσματος είμαστε εμείς. Βάζω και τον εαυτό μου εκεί. Έχουμε τόσο μεγάλη ευκολία στην παρουσία του Θεού, που πολλές φορές ξεχνούμε τη μεγαλοσύνη Του, το μεγαλείο Του, την αγιότητά Του κυρίως. Πλησιάζουμε πολύ εύκολα, πολύ ασυνείδητα πολλές φορές, ζητώντας ξανά τα ίδια και τα ίδια, υποσχόμενοι πράγματα που πολλές φορές τα έχουμε καταπατήσει εμείς οι ίδιοι και πάντοτε έχουμε και ένα μικρό παράπονο να Του πούμε ότι κάνεις άλλους περισσότερες χάρες από ό,τι κάνεις εμάς. Η μια περίπτωση, η άλλη περίπτωση, δεν είναι αυτή που ο Λόγος του Θεού θέλει να έχουμε ως χριστιανοί άνθρωποι. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για μία κατάπαυση. Μιλάει για ένα τόπο όπου θα μπορούμε να αναπαυτούμε. Και αυτός ο τόπος βεβαίως θα είναι εκείνη η μέρα που θα έρθει ένδοξα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του και να ζούμε πλέον αιώνια κάτω από τη δική Του μοναδική κυριότητα. Μέχρι τότε όμως η κατάπαυση αυτή, η ξεκούραση αυτή, η ανάπαυση αυτή βρίσκεται στη σχέση μας με τον Θεό. Βρίσκεται καθώς μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να είμαστε με τον Θεό, να έχουμε τα χαρακτηριστικά Του και έτσι να μπορούμε να εμπιστευτούμε τις υποσχέσεις Του. Βλέπετε, η σωτηρία μας, η οποία κάποτε θα είναι τελεία, σήμερα έχει αρχίσει να φαίνεται μέσα από τη σωτηρία μας. Εδώ, πάνω στη γη, από τη σχέση μας δηλαδή με τον Θεό, που μας επιτρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε έργα που να προσπαθούν να μας σώσουν και αντίθετα μας σώζει από τον εαυτό μας καθώς μας σταματά από την αμαρτία μας, δηλαδή από την αστοχία μας. Θα μου πείτε, αν ήταν έτσι τα πράγματα, όλα θα ήταν εύκολα. Ούτε τόσα ψέματα θα λέγαμε, ούτε τόσες πικρίες θα είχαμε, ούτε τόσες ζήλες θα είχαμε, ούτε τόσες περηφάνειες θα είχαμε και θα ήταν εκκλησία παράδεισος. Όπως θα έπρεπε να είναι. Αυτό που μας βαστά μακριά πιστεύω είναι ότι δεν υπάρχει αρκετός σεβασμός στον Θεό μας, δεν υπάρχει αρκετός φόβος. Με την καλή έννοια. Κοιτάξτε πώς ξεκινά εκείνος ο ψαλμός. Ελάτε ας δοξολογήσουμε τον Κύριο, ας αλλάξουμε στη σωτηρία μας το βράχο, με ευχαριστία να παρουσιαστούμε μπροστά Του, ας ψάλουμε σε εκείνον ψαλμούς, γιατί είναι μέγας ο Θεός, Κύριος και Βασιλιάς υπέρτατος πάνω από όλους τους θεούς. Το κάνουμε αυτό κάθε Κυριακή πρωί για 20 λεπτά. Μέχρι εκεί. Ούτε 20 λεπτά την ημέρα δεν το κάνουμε στο σπίτι μας. Την ώρα μας την προσωπική, στη σχέση μας με τον Θεό, την ώρα που Του μιλάμε. Στην εξουσία Του είναι της γης τα θεμέλια και το βουνών οι κορφές. Ας προσπέσουμε και ας κλείνουμε τα γόνατα σε Αυτόν. Σπάνια γονατίζουμε μπροστά Του, συνήθως μόνο την ώρα της θλίψης. Και όμως η δύναμη είναι να γονατίσεις μπροστά Του την ώρα της χαράς και να Του πεις, Κύριε, σε αυτή τη γιορτή Εσύ με έχεις προσκαλέσει. Στο δικό Σου τραπέζι είμαι καλεσμένος. Η δική Σου σωτηρία με έφερε στο σπίτι του Πατέρα και έχω τώρα την κληρονομιά του Υιού. Αυτό δυστυχώς 40 χρόνια το μάθημα δεν το έμαθαν οι Εβραίοι στην έρημο. Πρόσφατα, πριν από λίγες εβδομάδες, διάβασα ότι το αρχαιολογικό τμήμα της Αιγύπτου δημοσίευσε μια αρχαιολογική έρευνα που έγινε στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας, όπου βρήκανε απομεινάρια μιας μεγάλης στρατιάς και διερωτώνται αν αυτό έχει να κάνει με την επέλαση του λαού του Θεού υπό την ηγεσία του Μωυσή και πώς ο Φαραώ χάθηκε μέσα στα νερά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το γεγονός, αλλά εγώ είμαι βέβαιος πως συνέβη, γιατί υπάρχει στο Λόγο του Θεού. Και έχω σεβασμό στο Λόγο του Θεού, όχι την ώρα της αδικίας που μου γίνεται ή την ώρα της ασθένειας και του φόβου του θανάτου, αλλά κυρίως τις μέρες της νίκης, τις μέρες της χαράς, τις αισιόδοξες μέρες. Γιατί όλες αυτές οι μέρες είναι προϊόν της σωτηρίας ενός Θεού που έχει εξουσία πάνω στα θεμέλια των βουνών, στην θάλασσα, στη ζωή την ίδια. Αυτός είναι ο Θεός μας, αυτός είναι που οδηγεί τα πρόβατά Του. Από όλο εκείνο το λαό που βγήκε από την Αίγυπτο, μόνο δύο άνθρωποι μπήκαν στην υποσχεμένη γη. 40 χρόνια γύριζαν γύρω-γύρω με τη φροντίδα του Θεού πάνω από το κεφάλι τους, σαν ένα τεράστιο σύννεφο το πρωί της μέρας για να μην τους καίει ο ήλιος, σαν στήλη φωτεινή το βράδυ για να μην φοβούνται στις ερημιές της ερήμου, Και κάθε πρωί έπαιρναν ψωμί και έπαιρναν κρέας για να ζήσουν 40 χρόνια στην έρημο και να μην μπουν ποτέ στην υποσχεμένη γη. Μια γη την οποία όταν την είδε ο Χάλευ και ο Ιησούς του Ναβί είπε «Ελάτε ας μπούμε, είναι γεμάτη από ό,τι ζητάει η ψυχή μας. Εκεί θα μπορέσουμε επιτέλους να ζήσουμε με ειρήνη». Και τι είπαν οι άλλοι? «Μα έχει γίγαντες. Μα είναι ψηλά τα τείχη της. Πώς να ζήσω τη ζωή που μου δίνει ο Θεός?» Καμιά φορά το λέμε και εμείς. «Κύριε, σε ευχαριστούμε για τη σωτηρία που μας έδωσες, αλλά πώς να ζήσω αυτό που ζητάς? Πώς είναι δυνατόν να τηρήσω τις υποσχέσεις μου?» Και την ίδια στιγμή του λέμε, «Κύριε, εσύ όμως πρέπει να τηρήσεις τις δικές σου υποσχέσεις. Εσύ είπες, κάντο». Και όμως τη μέρα που ήρθαμε σε σωτηρία, του είπαμε, «Κύριε, εσύ είσαι το αφεντικό, εγώ απλά θα σε ακολουθήσω». Αν θέλουμε, αδελφοί, να ζήσουμε όλο το πλάτος, όλο το βάθος και όλο το ύψος της σωτηρίας του Χριστού, χρειάζεται να πάμε ένα βήμα μετά. Να ξεπεράσουμε το λαό Ισραήλ. Εκεί μέσα στην έρημο, που καθενός μας στην έρημο, εκεί που κάνουμε κύκλο, ενώ ξέρουμε που είναι η υποσχεμένη γη, χρειάζεται να πάμε πίσω και να του πούμε, «Κύριε, θέλουμε σε σένα να σου πούμε ένα πράγμα. Βοήθα μας την απιστία μας, θέλουμε να εμπιστευτούμε τις υποσχέσεις σου. Θέλουμε να σταματήσουμε να εργαζόμαστε ανούσια έργα. Θέλουμε να μείνουμε στην ειρήνη σου και να αναπαυτούμε εκεί. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο για την αναπαυσή μας. Θέλουμε η λύτρωση που μας δίνεις να είναι μια πρόγευση για την κατάπαυση, την τελική πάυση της αμαρτίας, την ελπίδα της ζωής μετά το φάσμα του θανάτου». Και αυτό ξεκινάει σήμερα, καθώς παλεύουμε την κάθε αδυναμία μας. Τα χρόνια που γράφτηκαν τα πρώτα Ευαγγέλια, γράφτηκαν και άλλα Ευαγγέλια από κάποιους γνωστικούς, μια θρησκεία της εποχής που έλεγε ότι η αποκάλυψη του Θεού έρχεται με έναν θαυματουργικό τρόπο μόνο σε μερικούς, και αυτοί οι λίγοι με τη γνώση, με το μυαλό δηλαδή, μπορούν να κατανοήσουν και να καταλάβουν τον υπέρτατο νου της γνώσης της σοφίας του Θεού. Τον Χριστό τον είχαν υποδεέστερο 6-7 βαθμίδες κάτω από εκεί που βρίσκεται ο υπέρτατος πατέρας. Και ένα από αυτά τα Ευαγγέλια, με τίτλο «Το Ευαγγέλιο του Θωμά», λέει τα εξής: «Η κατάπαυση, η σωτηρία του ανθρώπου δεν έρχεται κάποια στιγμή κάποτε όταν έρθει και ενωθεί ο άνθρωπος με τον Δημιουργό του, αλλά αντίθετα σήμερα κατακτά μια κατάσταση ζεν». Δεν το έλεγε έτσι τότε, δεν ήξεραν τα ιαπωνικά, αλλά έλεγε «έρχεται μια εσωτερική γαλήνη όπου υπάρχει μια τέλεια απάθεια, τίποτα δεν σε πειράζει, τίποτα δεν σε ενοχλεί και όλα είναι ωραία». Είναι έδος ναρκωτικού δηλαδή. Είπα μια καλή ηρωίνη πνευματική, να μην αισθάνεσαι και να μην βλέπεις. Αν μπορείς, κάνε και μια κοκαίνη, να έχεις πολλή ενέργεια, να κάνεις πράγματα συνέχεια, αλλά ανούσια, χωρίς σχέσεις, χωρίς κατανόηση της αγάπης του Θεού. Βλέπετε, η κατάπαυση, η τέλεια σωτηρία, απαιτεί πορεία, περπάτημα. Χρειαζόντουσαν οι άνθρωποι να βγουν από την Αίγυπτο, να περάσουν μέσα από την έρημο, να περάσουν τον Ιορδάνη, να ρίξουν τα τείχη και μετά να μπουν στην υποσχεμένη γη. Δεν μπορώ καθισμένος στη δική μου πνευματική καρέκλα να περιμένω τον Κύριο να κάνει όλες τις υποσχέσεις του σε μένα, καθώς εγώ ζω σε μια πνευματική νιρβάνα. Δεν είναι αυτό η ζωή του Χριστού. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος της εποχής του Παύλου έλεγε τα εξής: «Τίποτα δεν κρύβεται από τον Θεό. Γνωρίζει την ψυχή μας και εμφανίζεται μέσα στην σκέψη μας». Και αυτό το λένε άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Και ενώ σε εμάς μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού, εκείνος μας αποκαλύπτει όλο εκείνο το μεγαλόπρεπο του ουρανού, εμείς συνεχίζουμε να ζούμε τον δικό μας κόσμο. Εκεί όπου προτιμούμε αντί τον φόβο, τον σεβασμό, επιτρέψτε μου τη λέξη, την φτηνή χάρη. Δηλαδή, Κύριε μας έσωσες, εμείς θα σου λέμε ένα συγγνώμη που και που και εσύ θα συνεχίσεις να μας ευλογείς. Αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε πάνω στη γη. Είναι γι' αυτό που μας κάλεσε ο Κύριος να γίνουμε φως και αλάτι. Είναι γι' αυτό που πεθαίνει ο Χριστός, ο αιώνιος, ο Άγιος, για να μπορέσω εσύ και εγώ να αναστηθώ κάποια μέρα και να γίνω σύγκληρο νόμος της ένδοξης βασιλείας του. Είναι αυτή η εκκλησία του Χριστού πάνω στη γη, σήμερα και μέσα στους αιώνες, είναι αυτός ο ρόλος της? Απλώς να βρίσκεται στο περιθώριο της κοινωνίας και να περιμένει πότε επιτέλους θα τελειώσουν οι μέρες, να έρθει να μας παραλάβει ο Πατέρας? Πιστεύω πως όχι. Ο Λόγος του Θεού κατοικεί μέσα μας για να μας εξετάζει καθημερινά και, όπως λέει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, να διασχίζει τη σάρκα από τα κόκαλα τα πνευματικά, για να μας δείχνει πού και πώς μπορούμε να καλυτερεύσουμε. Είναι ο Λόγος του Θεού η Παλαιά και Καινή Διαθήκη, που είναι ζωντανός και αληθινός σήμερα και χρειάζεται να τον διαβάζουμε, να τον μασούμε, να τον αναμασούμε, να παλεύουμε μαζί του για να γίνεται ένας καθρέφτης μέσα στον οποίο θα βλέπουμε τον εαυτό μας και θα διορθωνόμαστε. Δεν θα βαφκαλιζόμαστε να λέμε «Όπο τι ωραίος είμαι σήμερα». Δεν είμαι σαν εκείνον τον τελώνει, σαν εκείνον στον δρόμο, σαν εκείνον το γείτονα. Αυτή η διαφορετική εικόνα κάνει την Εκκλησία να έχει έλξη στους ανθρώπους. Γίνεται ένα κομμάτι του ουρανού μέσα στο οποίο ανοίγει η καρδιά του ανθρώπου και έρχεται η πραγματική λύτρωση. Ένας ιδιότυπος Έλληνας ποιητής, το όνομά του είναι Νίκος Καρούζος, άνθρωπος βαθιά κομμουνιστής μέχρι τα τέλη της ζωής του, πέθανε σχετικά νέος από καρκίνο, πάλευε όλη του τη ζωή με την πίστη του στον Θεό. Δεν ξέρω αν μεγάλωσε σε εκκλησία, αλλά σας διαβάζω ένα από τα ποίηματά του, ίσως το τελευταίο το οποίο απήγγειλε ο ίδιος λίγο πριν τον θάνατό του. Υπάρχει και σε CD, όσοι το θέλουν να το ακούσουν με τη φωνή του. Ο τίτλος του είναι «Απολέλησε τις ασθενείες σου». Και η στίχη του είναι ως εξής: «Μιστεύει η ψυχή μου από πάθη και το σώμα ολόκληρο την ακολουθεί. Οι απαραίτητες μόνο επιθυμίες και το κρανίο μολυμερής χωρίς μετάνοια, όπου η προσευχή παίρνει το σχήμα θόλου. Κύριε, ανήκα στους εχθρούς σου. Σύ είσαι όμως τώρα που δροσίζεις το μέτωπό μου ως γλυκύτατη άβρα. Έβαλες μέσα μου πένθος χαροπό και γύρω μου. Όλα πια ζουν και λάμπουν. Σηκώνεις την πέτρα και το φίδι φεύγει και χάνεται. Απ' την Ανατολή ως το βασίλεμα του ήλιου, θυμάμαι πως είχες σάρκα και οστά για μένα. Η νύχτα καθώς την πρόσταξες, απαλά με σκεπάζει. Και ο ύπνος, που άλλοτε έλεγα πως ο μανδύας του με χίλια σκοτάδια είναι καμωμένος, ο μικρός λυτρωτής όπως έλεγα, με παραδίδει ταπεινά στα χέρια σου. Με τη χάρη σου ζω την πρώτη λύτρωσή μου». Αυτή είναι η αρχή της σωτηρίας. Ο σεβασμός του Θεού. Είναι εκείνη η ώρα που μέσα μας υπάρχει πένθος χαροπό. Πένθος γιατί γνωρίζουμε τον παλιό μας εαυτό που πρέπει να τον αφήσουμε, να τον αποχωριστούμε, και χαρά γιατί μας περιμένει ένας νέος. Και όλα αυτά δεν είναι θεωρία, δεν είναι απλώς μια σκέψη στο μυαλό, είναι η καθημερινή σχέση μου με τους ανθρώπους γύρω μου. Είναι η καθημερινή σχέση με τον ίδιο μου τον εαυτό. Είναι οι επιδιώξεις μου στην εργασία μου και για το μέλλον των παιδιών μου. Είναι ο τρόπος που δημιουργώ τις φιλίες μου. Είναι ο σκοπός για τον οποίο ο λόγος μου για τον Θεό γίνεται γνωστός στους άλλους ανθρώπους. Είναι η δικαιοσύνη και η αλήθεια, η ειρήνη του Θεού, που σε κάθε μου πράξη γίνεται φανερή. Όχι γιατί είμαι καλύτερος, αλλά γιατί εκείνα τα 1000 σκοτάδια που με σκέπασαν, σήμερα έχουν γίνει φως. Γιατί η αλήθεια του Θεού με έχει ελευθερώσει παντοτινά. Γιατί τώρα και κάθε μια μέρα η σοφία του Θεού έρχεται και παίρνει μακριά το παλιό και φέρνει το καινούριο. Και εκεί ξεκινά η ανάπαυση. Όχι μια ψεύτικη εφήμερη ανάπαυση, αλλά μια ανάπαυση που στέκεται στην ειρήνη του Θεού, που είναι ζωντανή καθώς μιλάω με τον Πατέρα Θεό, γίνεται φανερή στους ανθρώπους μέσα από την Εκκλησία την οποία είμαι μέλος. Η Εκκλησία ολόκληρη γίνεται όχι πια ένα θερμόμετρο της κοινωνίας, αλλά ένας θερμοστάτης. Αλλάζει τα ήθη, δίνει ρυθμό, μιλάει για πράγματα που οι άνθρωποι κρύβουν κάτω από το χαλάκι, γίνεται φιλική στον ξένο, μιλά για την πραγματική δικαιοσύνη, μιλά για την οικονομία της αλήθειας, όπου το χρήμα δεν είναι η αρχή και το τέλος των πάντων, αλλά απλά ένα μέσο για να διαδώσεις τους ανθρώπους τα δώρα που ο Θεός σου έχει δώσει. Και το κυριότερο όλων, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι το αύριο είναι πολύ καλύτερα από το σήμερα. Αμήν. Πάτερ, αδελφοί, να προετοιμαστούμε, να καθίσουμε στο δείπνο του Κυρίου.